Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.
Vă salut pe toți cu toată dragostea. Mă bucur că ne putem întâlni din nou în acest loc. Ați dori să ne ocupăm de o întrebare. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Cine l-a omorât pe Mântuitorul Lumii? Era în anii 70, un grup de studenți francezi se pregătea pentru o vizită în Uniunea Sovietică, așa se numea pe vremea aceea Rusia. Între ei era și un student adventist. El și-a propus să ducă cu sine o mulțime de Biblii, neștiind însă ce risc își asumă cu un asemenea bagaj. Toți studiau de fapt limba rusă în țara lor și doreau să-și îmbunătățească cunoștințele prin faptul că vor fi acolo unde se vorbește rusește. Și într-adevăr, când au ajuns la graniță, nici nu și-au imaginat cât de sever va fi controlul. Și mai ales că au nimerit în mâna unui vameș care părea să aibă ochi pretutindeni până și în degete. Totul era descoperit și i-a puricat pe toți. Erau 16. Fratele nostru a rămas la urmă de tot, știindu-se, ca să zicem așa, cu musca pe căciulă, deoarece ducea cu sine un material religios, biblic, ceea ce era nepermis pe vremea aceea. Însă făcea un singur lucru, se ruga. Și atunci când a ajuns în dreptul acestui vameș, vameșul i-a pus o întrebare directă. Și dumneata faci parte dintre acești tineri cum se cade? Sigur că da, suntem un grup de studenți, am venit să studiem limba rusă. Treceți! A fost singurul care n-a fost controlat. Și abia când a ajuns în Rusia și-a dat seama ce a însemnat o Biblie în vremea aceea pentru oameni. Poate nu era o comoară mai mare pe care să fi dăruit-o cuiva decât o asemenea carte. Dar s-a mai întâmplat ceva. Tot acest student a scris un articol și povestea că a ajuns în Muzeul Hermitage, admira picturile celebre expuse și s-a oprit în fața unui tablou care reprezenta pe Domnul Iisus Hristos răstignit. Era un Rembrandt original, o pictură uriașă, dar deodată o tânără s-a oprit în dreptul lui, se uita la acest tablou, apoi se uita mirată spre el și întreba pe cine reprezintă această persoană. Cine este? Ce înseamnă crucea aceea? Ce înseamnă rănile sale și așa mai departe? Tânărului nu-i venea să creadă, să fie cineva care să nu înțeleagă o asemenea pictură și subiectul ei, e posibil. Dar după aceea și-a dat seama că de fapt este în URSS, este într-o țară atee unde nu se învață așa ceva. Și și-a luat timp, 2 ore, a vorbit cu tânăra studentă, i-a ascultat emoționată și la urmă de tot au podit-o lacrimile când a înțeles misiunea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu venit pentru ca să-și ofere viața ca răscumpărare pentru om. Cam în 2 ore tânărul a spus cam tot ce se putea spune în acest timp, dar la urmă de tot studenta i-a spus: Domnule, vă mulțumesc foarte mult, dar trebuie să vă mai spun ceva. În noaptea aceasta am avut un vis. Am visat că voi avea întâlnirea cea mai importantă din viața mea. Și când m-am trezit, m-am gândit că probabil voi întâlni pe viitorul meu logodnic, dar mi-am dat seama că a fost o întâlnire și mai importantă. Acum l-am cunoscut pe Mântuitorul meu și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Aș dori ca și pentru noi această dupămasă să fie o reîntâlnire cu Mântuitorul nostru. Cine l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos? Această întrebare pare să fie foarte simplă. Într-o țară cu tradiție creștină, într-o țară care se consideră ortodoxă de 2000 de ani, pare să fie superflu să pui o asemenea întrebare. Cine nu știe cine l-a ucis pe Domnul? Cine nu știe câte ceva din istoria aceasta atât de dramatică, atât de dureroasă a morții Domnului Iisus Hristos. Cine nu știe de un Iuda care l-a vândut? Cine nu știe de un Ana și Caiafa care l-au condamnat și apoi de Pilat și așa mai departe? Deci cel puțin ceva știe legătură cu aceasta și știe ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos, cel care a murit pe crucea de pe Golgota. Dar o să ne dăm seama că această întrebare, de fapt, nu este chiar atât de simplă. Și o să vedeți mai decât de ce. Iată, să ascultăm de data aceasta raportul Sfintelor Scripturi și raportul martorilor oculari. Și anume, Faptele Apostolilor, mai întâi, capitolul 2, versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile și semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Apostol Petru ține această cuvântare în Ierusalim cu ocazia unei sărbători naționale, ca să spunem așa. Erau Rusaliile, mai bine zis Cinzecimea. Încă diaspora era prezentă în Ierusalim. Încă aceste evenimente erau vii, mai ales în fața celor care au fost prezenți. Iar Petru, cel atât de sfios, care s-a temut chiar de o slujnică, de data aceasta, sub influența și puterea Duhului Sfânt, rostește un rechizitoriu îndrăzneț și spune în fața poporului: voi l-ați omorât pe Iisus Hristos. Voi, adică cine? Poporul evreu. Și repetă lucrul acesta în capitolul 3 și aici, la versetul 14, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Petru făcea parte dintre martorii acestui eveniment. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Evrei. Și-au purtat acest stigmat de-a lungul timpului. În Evul Mediu era considerată o faptă de evlavie, dacă mai ales cu ocazia sărbătorii de Paște, erau chinuiți evrei sub o formă sau alta. Au fost scufundate vase întregi cu evrei, dar erau acolo copii. Au fost incendiate sinagogi și sinagogile nu erau goale. De ce? Pentru că ei l-au ucis, ei sunt ucigașii Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Putem rămâne la această acuzație? Ei sunt și numai ei sunt vinovați de uciderea Domnului Iisus Hristos, poporul evreu? Se nasc câteva probleme de care și-a dat seama chiar și Biserica Romano-Catolică și în cadrul Concilului a Vaticanului II, cum este numit Concilul Vatican II, convocat de Papa Ioan al 23-lea, s-a discutat problema aceasta și în anul 1963, încă nu era terminat acest conciliu, Papa Ioan al 23-lea a rostit o rugăciune emoționantă în care spunea: noi am purtat pe fruntea noastră semnul mâniei lui Cain împotriva fratelui nostru Abel și nu ne-a păsat că el se zbate în sânge. Dumnezeu să ne ierte pentru lucrul acesta. Și într-adevăr, la sfârșit, în anul 1965, la sfârșitul Concilii Vatican II, s-a emis un document numit Nostra Etate, în limba latină, prin care se spunea că de fapt e greșită această acuzație, că de fapt nu poate fi considerat vinovat un popor întreg, eventual doar generația respectivă, dar nu tot poporul Israel, de moartea lui Iisus Hristos. Au încercat să repare lucrul acesta. Dar problema este puțin mai dificilă. Într-adevăr, știm atât de bine că Sfânta Scriptură ne relatează în amănunt ce s-a întâmplat, trădarea rușinoasă a lui Iuda, care l-a vândut pe Mântuitorul său pentru 30 de arginți, apoi modul în care a fost judecat Iisus Hristos, deși declarat nevinovat, este condamnat cu moartea cea mai teribilă, răstignirea pe cruce. Iar poporul a strigat, răstignește-l, răstignește-l, cerându-i Pilat condamnarea. Dar problema este următoarea. Într-adevăr, aceștia erau poporul evreu cei care făceau aceste lucruri, afară de soldații romani care au executat doar o poruncă. Dar problema este următoarea. Spuneți-mi, vă rog, într-adevăr, pentru Iuda, pentru un Ana și Caiafa, este o vinovăție uriașă pe care n-au putut-o spăla și n-o pot spăla de-a lungul timpului niciodată. Dar pentru noi, moartea lui Iisus Hristos înseamnă mântuire, înseamnă darul cel mai mare, înseamnă deschiderea porților veșniciei. Prin Iisus Hristos, prin moartea Lui, eu sunt răscumpărat. Atunci n-ar trebui oare să-i mulțumim și lui Iuda și lui Pilat că l-a condamnat? Și soldaților romani că l-au țintuit pe cruce, n-ar trebui să le mulțumim și lor? E adevărat, pentru ei este un fapt negativ, dar pentru noi ne aduce cea mai mare binecuvântare. N-ar trebui să fie și ei recompensați, cel puțin să le fim recunoscători și să le mulțumim pentru lucrul acesta. Nu este așa? Spuneți-mi, vă rog, ca să înțelegeți mai bine problemele. Să spunem că este o piesă de teatru, o tragedie, la un teatru. Și știți că în cadrul unei tragedii, punctul culminant este moartea personajului principal. Cineva trebuie să comită, să spunem așa, această crimă, bineînțeles, în ghilimele. Și lucrurile uneori sunt prezentate atât de mișcător încât toată asistența plânge. Dar spuneți-mi, vă rog, atunci când se ia salariul, doar personajele pozitive primesc răsplată, primesc bani, sau și personajele negative? Nu e așa că și ele primesc bani? Și ele sunt recompensate, pentru că altfel nu se putea juca piesa respectivă. Înțelegeți acum problema? Deci, pentru noi e cea mai mare binecuvântare. Pentru ei este fapta cea mai detestabilă. Dar pentru noi n-ar trebui să le mulțumim și lor. Lui Iuda, lui Pilat, observați, problema este mult mai complicată. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Are Biblia răspuns la probleme, la întrebări atât de logice? O să vedem lucrul acesta. De aceea să răsfoim Biblia puțin mai departe. Și anume să deschidem Biblia în cartea prorocului Isaia la capitolul 53. Este ceea ce se numește Evanghelia lui Isaia. Un capitol atât de mișcător. Niciunul dintre cei care au scris despre crucificarea lui Iisus Hristos n-au scris un capitol mai mișcător decât ceea ce a scris Isaia aici. Iată ce spune aici. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și acum versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Evreii sau păcatele noastre? Păcatele noastre, spune aici prorocul Isaia. Și de fapt tot Vechiul Testament vorbește și conglăsuiește în sensul acesta. Însăși, modul în care se aducea jertfa, modul în care au fost învățați israeliții să îndeplinească acest serviciu ceremonial care avea în centrul său jertfa mielului. Cum se procedea? În cartea Leviticul ni se spune de fiecare dată, fiecare vorba de miel sau de vițel, păcătosul trebuia să-și pună mâna pe capul animalului, să mărturisească păcatele. Era un transfer al poverii, era trecerea asupra mielului a poverii păcatelor și apoi Vinovatul, păcătosul trebuia să ia viața acestui animal. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Evrei sau păcatele noastre? Isaia scrie acest capitol cu 700 de ani mai înainte de moartea Domnului Iisus Hristos și el se include în rândul celor care l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu împreună cu toți păcătoșii. De fapt, jertfa mielului reprezenta tocmai acest lucru. Era o ilustrare, era o lecție intuitivă a ce înseamnă răscumpărarea prin Iisus Hristos. Să vedem cum stau lucrurile după răstignirea lui Iisus Hristos. Iată, de pildă, același vorbitor Petru, cum se exprimă în epistola sa în această problemă. Și anume, în prima epistolă a Apostolului Petru, și aici la capitolul 2, versetul 24, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rândul lui ați fost vindecați. Observați același martor care, cu ocazia cincizecimii, a spus: voi l-ați ucis, l-ați omorât pe Iisus Hristos. Acum ce spune? Păcatele noastre. Se include și el în rândul celor care sunt vinovați de moartea Domnului Iisus Hristos. Și un lucru interesant pe care îl spune apostol Pavel în epistola sa, în Evrei, capitolul 6, ce se întâmplă în Noul Testament cu cei care păcătuiesc în această perioadă de timp. Iată ce spune versetul 6, și care totuși au căzut este cu neputință să fie noiți. Ne interesează ultima parte. Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Cu alte cuvinte, ce înțelegem de aici? De aici înțelegem faptul că chiar și după răstignirea lui Iisus Hristos, păcatele produc o rană uriașă, o durere teribilă Fiului lui Dumnezeu, identică cu actul crucificării. De aceea, în cartea Apocalipsei, la capitolul 13, cu versetul 8, Iisus Hristos este arătat ca fiind mielul lui Dumnezeu și nu le traduce, se spune, care a fost junghiat de la întemerea lumii, de la primul păcat. Cu alte cuvinte, păcatul este ceva străin în toată guvernarea lui Dumnezeu. Este ceva ceea ce cerul nu poate suporta, produce durere și răni teribile. Ca să ilustrez lucrul acesta, m-aș referi la părinți, relația părinți și copii. Spuneți-mi, vă rog, atunci când copiii dumneavoastră au greșit, sau să luăm altceva, au venit cu o notă mai mică de la școală, nu e așa că ați simțit și dumneavoastră ceva în sensul acesta? Eu cel puțin m-am simțit și eu oarecum. Ce s-a întâmplat? Adică mă simțeam și eu în privința aceasta și orice greșeală m-a afectat teribil. Cu cât mai mult pe cel despre care Biblia spune, ochii lui sunt atât de curați încât nu pot privi nelegiuirea. Cine l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu? Evreii sau păcatele noastre? Care este varianta pe care o alegeți? Păcatele noastre, nu-i așa? Deja se lărgește acum spectrul celor vinovați. Dar apare o altă problemă. Problema următoare. Spuneți-mi, vă rog, cine a inventat, ca să spunem așa în ghilimele, păcatul? Cine este originatorul păcatului? Cine este numit de pildă tatăl minciunii? Satana. Deci păcatul este un produs al lui Satana. El este vinovat, este începătorul păcatului. El conduce oamenii, el îi ispitește și conduce la păcat sub toate formele sale. Problema logică este următoarea, și anume, dacă Satana poate produce ceva, ceea ce ucide pe Fiul lui Dumnezeu, pe un Dumnezeu adevărat, spuneți-mi, vă rog, cine este mai tare? Dumnezeu sau Satana? Păi dacă poate produce ceva care ucide pe Dumnezeu, atunci nu e mai tare el? Observați că lucrurile se complică în sensul acesta. Hai să vedem ce ne spune Biblia în continuare despre problema aceasta. Cine l-a ucis pe de Fiul Dumnezeu. Evreii, păcatul, mai este un răspuns al Bibliei. Și anume, în cartea prorocului Zaharia, și aici, la capitolul 13, versetul 7, citesc, Zaharia 13 cu versetul 7. Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și voi risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Un verset foarte interesant. Cine vorbește aici? Și despre cine vorbește aici? Cine spune și dă porunca pentru ca sabia să lovească și cine urma să fie lovit? Se spune foarte clar în cadrul versetului, cel care vorbește este Domnul oștirilor, cu alte cuvinte Dumnezeu Tatăl. Dar despre cine spune? La ce se referă atunci când spune lovește sabie pe păstorul meu? Cine este acest păstor al lui Dumnezeu? Cel care atunci când va fi lovit, îi se va risipi turma. Cine este? Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Tatăl dă porunca hotărâtă, categorică, sabia să lovească pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Cine l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos? Evreii, păcatul sau Tatăl? Hai să vedem puțin mai clar versetul acesta. Și anume, se spune foarte clar, versetul 6, și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai în mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Despre cine este vorba în acest verset? Cine vorbește despre aceste răni pe care le-a primit în casa celor pe care el i-a iubit? Probabil ați văzut și dumneavoastră niște picturi care au apărut în vremea noastră, foarte mișcătoare. Domnul Iisus Hristos stă alături de un băiețel și în alte tablouri este o fetiță. O fetiță de câțiva anișori care se uită la mâna lui Iisus, descoperă în mâna lui Iisus niște răni și se uită întrebător spre Iisus, cu alte cuvinte, ca și cum ar întreba de unde vin aceste răni. Unde le-a primit? Care e răspunsul? În casa celor pe care i-am iubit. De acolo au venit aceste răni. Da? E foarte interesantă Sfânta Scriptură în privința aceasta. Vă rog, observați un lucru care a fost subliniat de cineva care a devenit creștin, care a venit din lumea computerelor, a matematicii, a științelor precise și a spus, sunt uimit. Constat că Sfânta Scriptură folosește o metodă uluitoare pentru a-și păstra doctrinele fundamentale. Doctrinele fundamentale nu se găsesc într-un capitol al Bibliei, care dacă ar dispărea, nu l-ai mai găsit, ci este, de fapt, este difuzat în toată Biblia, de la Geneza până la Apocalips. Și asta e interesant în legătură cu Iisus Hristos. El numește lucrul acesta integrated design, adică o plănuire integrată. Doar distrugi totul, ori dacă distrugi numai o parte, se găsește dincolo. Foarte interesant lucrul acesta. Se referea de pildă la faptul acesta că în pustie, când au fost mușcați de șerpi izraeliți, au primit porunca să înalțe un șarpe de aramă la care trebuiau să se uite ca să fie vindecați și au fost vindecați. Dar era de neînțeles de ce un șarpe, de ce să se uite la un șarpe, de cum e posibil lucrul acesta, când s-a clarificat problema aceasta pe care acest om de știință îl numește macrocod. Atunci când Iisus Hristos a vorbit în noapte cu Nicodim, i-a explicat lucrul acesta. Observați, vă rog, aceste adevăruri sunt presărate în toată Scriptura și dacă le strângi, alcătuiește de fapt tot tabloul perfect și complet și uluitor. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Evreii? Păcatele noastre? Sau Tatăl? Să ascultăm puțin ce spune Apostolul Petru în epistola sa, același capitol pe care l-am citat și adineaori, vă rog observați cum vorbește despre răstignirea lui Iisus Hristos. De la versetul 22, deci 1 Petru capitol 2, de la versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit micleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. refer acum strict la această ultimă parte. Se supunea dreptului judecător. Spuneți-mi, vă rog, care este acest drept judecător față de care Iisus Hristos s-a supus și s-a înclinat în fața sentinței sale? A fost Ana sau a fost Caiafa? Sau a fost Pilat sau a fost Irod? Niciunul dintre aceștia. Care a fost acest judecător în fața căruia Domnul Hristos s-a înclinat și a acceptat sentința? Cine a fost? A fost Dumnezeu Tatăl. Deci Petru, cel care a spus mai întâi, voi sunteți, apoi a spus noi, de data aceasta spune că Iisus Hristos s-a supus dreptului judecător, sentinței dreptului judecător. Da, e uimitor lucrul acesta. Vă rog, observați, Iisus Hristos pe cruce este purtătorul păcatelor lumii întregi. El a acceptat lucrul acesta atunci când a pornit de la apele Iordanului. O să vorbim o dată despre problema aceasta, e foarte interesantă. Și vă rog, observați, a acceptat să-i fie străpunse picioarele pentru păcatele pe care le săvârșim cu umbletele noastre, cu căile acelea strâmbe, pe lângă adevăr și ocolind adevărul. A acceptat să-i fie străpunse mâinile pentru păcatele pe care le săvârșim noi cu mâinile noastre. A acceptat să-i fie împunsă fruntea și să curgă sânge pentru păcatele pe care le săvârșim cu gândirea noastră. A acceptat să-i fie lovită fața pentru păcatele pe care le rostim cu vorbirile noastre și a acceptat să-i fie străpunsă inima pentru păcatele pe care le săvârșim cu dorințele noastre. Da, plata a fost deplină, completă. Iisus Hristos a plătit prețul acesta și s-a supus dreptului judecător, Tatălui Ceresc. Cine l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu? Evreii, păcatul sau Tatăl? Eram în București în urma unui concert impresionant, cânta Jennifer La Mountain. Probabil majoritatea, cel puțin, dacă n-ați văzut-o, ați ascultat melodiile pe care le-a cântat. Și deoarece eu am însoțit-o din Târgu Mureș, în sfârșit eram în preajma dânsei, la sfârșit au venit câteva persoane să o felicite, dar cineva și-a permis o întrebare și a spus: permiteți-mi o întrebare, nu să aveți o voce atât de frumoasă, spuneți-mi, vă rog, nu cumva ați fost scurtată și de alte medii, cum ar fi muzica ușoară, să cântați muzică ușoară? E adevărat, aici sala a fost plină, sala palatului, a fost 4.000. Dar dacă ați cânta muzică ușoară, păi n-ar fi încăpătoare sala aceasta. Ar fi un public mult mai mare și ați avea alte beneficii. Și a spus, ba da, de multe ori. Și de ce n-ați făcut-o? Și a spus, pentru că sunt îndatorată față de Dumnezeu pe viață. Și a povestit ceva pe care nu pot să uit. O experiență din viața familiei. Părinții mei erau tineri căsătoriți și mergeau pe autostrăzile largi ale Americii. Mașini cu grămada, curgeau mașinile. La un moment dat, la o coborâre, în spatele lor un camion uriaș, așa cum doar în Statele Unite am văzut, se apropia amenințător de mașina lor. Ei nu știau că aveau o defecțiune la sistemul de frână. Dar, în ultimul moment, șoferul a virat și a lovit un alt camion care era în dreapta. Accident. Totul s-a blocat, s-au oprit și părinții să vadă ce s-a întâmplat, ca să afle că a fost un accident mortal. Șoferul din spate a accidentat mortal pe cel care era alături. Și ei s-au dus, s-au prezentat și a spus: noi am fost în fața dumneavoastră, dumneavoastră ați fi putut să ne loviți pe noi. Da, a spus, domnilor, trebuie să vă spun ceva, erați în fața mea și când am văzut în spate cele trei fetițe mici stând pe banchetă, nu mi-am putut permite să vă calc pe voi. De aceea am virat volanul și am lovit pe cel din dreapta. Și acum este faptul uimitor. Știți cine era în dreapta? Era fiul său. Și ziceam, știut că este fiul meu. Nu mi-am putut permite să calc copilașii dumneavoastră. Dar uimirea este alta. Spunea sora, noi încă nu eram născute. Ce a văzut șoferul? Noi ne-am născut abia mai târziu. Dacă s-ar fi întâmplat acest accident, noi nu ne mai nășteam. De aceea sunt îndatorată pentru totdeauna lui Dumnezeu. Vă rog, observați ce a făcut Dumnezeu Tatăl. Noi eram vinovații. Noi trebuia să murim. Noi trebuia să plătim prețul dreptății. Dar Tatăl a virat volanul și a spus, sabie lovește nu pe păcătos, ci lovește pe păstorul meu. Și era fiul lui, pe cruce a murit fiul lui Dumnezeu. Cine l-a ucis? Pe Domnul Iisus Hristos. Evrei, păcatele noastre sau Tatăl? Mai un răspuns al Bibliei pe care cred că l-așteptați. Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Vă rog, ascultați ce spune versetul 17 și versetul 18 din capitolul 10. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Cine l-a ucis pe Domnul Iisus Hristos? Evrei, păcatul, Tatăl sau Iisus a murit? A murit dându-și viața, a murit de bunăvoie, a murit din dragoste. Citesc din nou. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Da, pe cruce n-a fost doar un om, ci pe cruce a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Și faptul că pe pământ a fost Dumnezeu adevărat se dovedește prin faptul că a primit închinare chiar de copil. Niciun mărguritor nu are voie să primească închinarea. Nici îngerii nu acceptă, dar Iisus Hristos a acceptat închinarea. Nimeni nu poate ierta păcatele, iar Iisus Hristos a iertat păcatele în virtutea faptului că era Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos avea putere să-și dea viața și să o ia iarăși. Eu am puterea să-mi iau viața, dar nu pot să-mi reiau, nu pot face lucrul acesta. Cine l-a ucis pe Iisus Hristos? Iisus a murit. A murit de bunăvoie. A murit din dragoste. Și atunci când a murit, n-a murit din cauza cuielor, n-a murit din cauza faptului că a fost crucificat, ci a spus cuvintele acestea, Tată, în mâinile tale încredințez Duhul. Și apoi a spus, s-a sfârșit, s-a terminat. Victoria a fost câștigată. Iisus pentru asta a venit ca să moară. Dar nu era nevoie nici de Iuda, nici de Pilat, nici de ceilalți. El ar fi murit probabil în grădina Ghețemani. Pentru că pentru asta a venit. Aș veni să-și dea viața. Restul este doar ceea ce omul a contribuit. A mărit tragedia și suferința Fiului lui Dumnezeu. De aceea, această știință a iubirii lui Dumnezeu este uimitoare. Răspunde la întrebările profunde. Ne dă un răspuns logic, un răspuns care corespunde cu dreptatea și cu frumusețea iubirii. Iisus Hristos a murit de bunăvoie, dându-și viața și are puterea să o ia iarăși. Acesta este răspunsul Bibliei. Ellen White a scris pagini de o valoare inestimabilă, cugetări profunde despre moartea Fiului lui Dumnezeu. Dar a spus că acest subiect în continuu va genera noi întrebări, va cere răspunsuri, va fi o știință uimitoare care mereu și mereu va îmbogăți tezaurul acestor valori incomensurabile. Mereu și mereu vom afla mai mult în viitor despre frumusețea aceasta. Eu sunt rămân uimit de modul în care Biblia răspunde și rezolvă problema aceasta, în care cu adevărat crucea lui Iisus Hristos nu este doar un simbol al iubirii, ci este în același timp și un simbol al dreptății. Crucea cu brațele sale pare să fie un cântar. Un cântar în echilibru perfect. Unii văd doar iubire în lucrul acesta. Într-adevăr, este iubire imensă, dar tot acolo crucea lui Iisus Hristos vorbește și despre dreptate în aceeași măsură. Și noi știm că dacă ar fi iubire în detrimentul dreptății, ar fi greșit și dacă ar fi dreptate în detrimentul iubirii, ar fi greșit. Dar echilibrul este perfect. Iisus Hristos răstignit pe cruce și dreptate și iubire. Acestea se întâlnesc la cruce și se îmbrățișează într-o armonie perfectă, așa cum numai Dumnezeu poate rezolva lucrurile. Aceasta este mântuirea pe care ne oferă Dumnezeu și totul a fost făcut pentru mântuirea noastră. Revin la tânăra studentă, i-a spus, aceasta a fost întâlnirea cea mai importantă din viața mea. Sper că și pentru dumneavoastră, întâlnirea cu Iisus cel răstignit, să rămână întâlnirea cea mai importantă. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.